ኩናት ንምትራፍ ክንብል ኃይልና አጠናኺርና ተዳሊና ለና ሁሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንማሐውራ ዜና ተኽልል አብዛሃቦ መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ፌደራል ዘሐዘ ኃይሊ አብልዕለ ህዝብ ትግራይ ይፍጽሞ ካብ ዝነበረ ሸርሒ ናብ ኃይል ስጉምቲ ይሰጋገር ስለዘሎ ህዝብ ተኽልል ምድላዋቱ ኸጠናኽር ይግባ ኢሎም ኣለዉ ሃገራው ጸገም ንምፍታሕ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተኽዳሎ ይግባውን ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ ምልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩ ሒዝወሎም
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሙዓንቲ ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ብተደጋጋሚ ሽርሕታት ብምጥጃእ ጉድኣት እናበፅሐ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ብፍላይ ኣብ ትክልል መረፃ ድሕሪ ምክያዱ ድማ መንግስቲ ፌደራል ብማዕኸና ዜናን ኢኮኖምያዊ ፅልዋ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ኣብ ዝሐዚ እዋን ድማ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ይሰጋገር ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ትክልል ምድላዋቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባ ኢሎም
ሕዚ ማዕቢሉ ዘሎ ግን ዝኩሉ እናተገበረ ከይኣክል ኣብ ቀረባ ንሪኦን ዘሎ ገምጋምን ኣንፈትን ሓደ ዝረኣነ ናብ ሓይሊ ሲኸይድ ኣለዎ መንግስቲ እዚ ብጉልበት ኩሉ ፀቕጥታት ኩሉ ናይ ሚድያ ወፍርታት ዝኩሉ ኢኮኖምያዊ በትሪ ናብ ፀሐ ከይኣኽሎ ሕዚ ድማ ብሓይሊ ክጭሕልቕ እየ ኢሉ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ ብዙሓት ምልክታት እውን ኣለዋና እዩ ልሕዚ እውን ንብሎ ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን ምንም ብሓይሊ ዝፍታሕ የለን ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን ናይ ፖለቲካ ፈላላይ እውን ብሓይሊ እውን ክፍታሕ እውን ብስር ይኽእል ተመሊስካ ብፖለቲካ ኢካ ትፈትሖ ብዘተ ኢካ ትፈትሖ ስልጣን ኮይኑ ብመረፃ ኢካ ትፈትሖ ብስሩ ካሊእ መንገዲ የብላ ካብ ዝወፃእ ዝኸይድ ያው ብጉልበት ብጥይት ኣፈላለያ ክፈትሐ ዝበለ ያው ናይ መልእኽቲ መንግስትታት ውልቀ ሰባት ዝገብሩ ዴሞክራሲ ዝበሃል ጠቅላላ ጨንኡ እውን ዘይብሎም ስለዚ እናቐጥቀጡ እናጨፍለኡ ስልጣን ክቐፅሉ ዝደልዩ እዚ ድማ ዘይኸውን እዩ ስለዚ መፍትሒ ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናብ ዘንብሎ ዘለና እዮ ዘቐንዕ ዘሎ ሕዚ ከምኡ ዘብለና ዘሎ ያው ምቅርራባት ስለ ዘለዩ ምድላዋት ምልክታት ኣለዎ እዮም እዚ ሓደ ምልክታት ዳርጋ ኩሉ ሰራዊት ተዳለ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሉ ናይ መለብቲ ኣብ ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ተዳለ እዩ እንታይ ተፈጢሩ ሕዚ ወራርኒ ኣብ ደጋ ዝመፀ የብልና ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ካሊእ ኣሎ እዩ ውጥጣት ብህዳሴ ግድብ ንበሎ ብካሊእ ንበሎ እኒሄ እዩ ግን ወራርኒ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተዳሉ ዘብል የለን ስለዚ እዚ ከይዱ ከይዱ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝቐንዕ እዩ
ዘሎ ፈላላይ ፖለቲካዊ ስለዝኾነ መፍትሒ ድማ ብፖለቲካ ክንገጥም ይግብአና ኢና ንብል ንሕና ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ብዚ ምክንያት ድማ ንዝሓለፉ ልዕሊ 2ለተ ዓመታት ብትዕግስቲ ተፀቢና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ብሓይሊ ዝፍታሕ ዝኾነ ይኹን ፀገም የለን ኩናትን ግደፎ ይንብልን ኮይኑ ግና ከምዘየድሊ ንዛረበለና ተመፂኡ ድማ ክንምክቶ ኢና ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈላላይ ንምፍታሕ እስራት ፖለቲካ ይፈትሑ ኩሉ ዘሳትፈ መድረክ ድማ ይሰናዳእ መፍትሒኡ ንሱ እዩ ኩናት እንተተኻይዱ እውን መፍትሒኡ መድረክ ብምስንዳ ምዝራብ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኩናት ትሪፍና ንዛተ ክብሉ ተዛሪቦም ኩናት ንምትራፍ ክንብል ድማ ሓይልና ብምጥንኻር ተሰናዲእና ኣለና ኢሎም መግለፂ እዮም
ንሕና ንደልዮን ውግእ እዚ ናብ ውግእ እንተእትዮምና ግን ክንምክት ኢና ጉደፍና እናበልና ንልምነሉ እውን የለን ኣየድልን ኢና ንብል ተተጀመረ እውን ደው ይበል እዩ ግን ክንምክት ኢና ንከይንዋጋ ኢልና ተዳሊና ኢና ዝተዳልና ድማ ሓይሊ ብምድላው ሰራዊት ኣዳሊና ኢና ንሕና እውን ምልሻና ኣዳሊና ኢና ፍሉይ ሓይልና ኣዳሊና ኢና ውግእ ክነትርፍ ኢና ተዳሊና ክንዋጋ እንተ ኮይና ግን ክንስዕር ኢልና ድማ ተዳሊና ኢና መፈራርሒ ኣይኮነን ትምድላው ብሰላም ክንውድእ ኢና ደሊና ግደፉና እያ ነራ ናብ ውግእ ዘእትና እንተኮይኑ ክንስዕሮም ኢና እዚ ናይ ቀደም ታሪክ ብምጥቃስ ተይኮነ ንሕና መሰልና ኢና ክነክብር ኣይትጨፍልኡና ኢና ንብ ዘለና ናብ ካሊእ ከይድና ይኮናን ክነበርካካ ክንምክተካ ክንመሓደረካ ንብሎ ዘለና ንጭፍላካ ስለዚ ትግራይ መዕንደሪት መድሕርሕርተይ ትኾንን መቕበሪቶም እያ ትኸውን ይኣኻ ክትፍለጥ ኣለ
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጥሚቱ መንግስቶምን ውድቦም ሕወሓት ከም ዝገምገሙ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምብፃሕ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትሕባር ይስራሓሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ምኳን ህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ምድላዋት ይገብረ ኣለው ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም
ሓይሊ ምድላዋት ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ እውን ተሓባቢርካ ዝግበር እዩ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብቐጥታ ተኣሳሲርካ ንህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣለሞ ሸርሒ እዩ እዚ እዚ ናይ ክሕደት እዩ ዝበሃል ንናይ ባዕልካ ዜጋ ክትወቅዕ ወይ ትዝበልናይ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ብብረት ክትፈትሕ ኢልካ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ጌርካ ክትወቅዕ ኣብዚ እዋን ዝፍላይ ተፈሊ ታሪክን ኮን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ባዕልካ መንግስትስ ምስ ናይ ወፃኢ ኮይኑስ ንናይ ባዕሉ ዜጋ ንናይ ባዕሉ ብሄር ክወግእ ሓደ መደብ ኣውፂኻ ዝስርሐሉ እዩ ሓደ መግለፂ እንተውፅእ እንተሎ ሓደ ስዒቡ መግለፂ የውፅ ኣሎ ከም ሓደ ክልል ማእኸላዊ መንግስቲ ከውፅእ እንተሎ ካሊእ ክልል ደግፈናል ከምዚ ጌርና ይዝበሃል ሕዚ ድጋፍ ዝመፅ ዘሎ ብኤርትራ እዩ መከላከያ ሚኒስትር መግለፂ ኣውፅ ኣሎ ኮይሉ ኤርትራ ድማ መግለፂ ኣውፅ እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ምዘይድግፉ ሓይልታት ሓባቢሩ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ንዝተቃለሰ ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃዕ ይሰርሐሎ ህዝብን ሰራዊት ኤርትራን ድማ እዚ ክግንዘብ ይግባ ኢሎም ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ብተደጋጋሚ ፅሒፍና ኢና አብ ቀረባ ወንድማ አብዛ ሀገር ቅሉላው ከተፈጠረ ማህበረሰብ ዓለም ከሰርሖ ከምዝግባ ሐቲትና አይና ጸገም ንመፍታህ ዘይ መስርሖም ድማ ሐላፍነት ከምዘውስዶም አፍሊጥና የሚና ክብሉም ተዛሪቦም ቀድማ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ቀድም ሐዚ በቋንቋ ትግርኛ አብዛሃቦ ቃለ መጠየም ህዝብ ትግራይ ንሙጋ ትልመለኩም ዲዩ ተባህሎም ተሐቲቶም እዚ ናይ አብዳን ዘረባዩ መንግስት ፌደራል እንናይ ባዕሉ ህዝቢ ዝወግአሉ ዝኾነ አይነትም ክንያት የብሉን ክብሉ ምላሽ ይቦም ነይሮም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም